и мили приятели, особено се интересувам от пророчеството на Даниил, записано в 11 глава и там от 40 до 45 стих. Пророчеството свързано с Северния и Южния цар. Интересувам се много от това пророчество, защото то ще стане и ще се изпълни непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. То ще е едно от най-сериозните указания, че ние се намираме пред самото пришествие. И затова всеки материал, публикуван във връзка с това пророчество, всяко тълкование, за мен представлява много сериозен интерес. С нетърпение очаквам кога Господ ще даде тълкование на това пророчество. Но за сега все още това, което знаем, е в областта на предположенията. Чувства се, че отгатваме някои елементи, някои моменти от това пророчество, но все още не можем да кажем, че със сигурност, че сме разбрали истините, записани тук. Кога ще станат ясни те? На този въпрос отговор ще намерим в Даниил 12 глава, 4 стих. Темата ни за тази вечер е озаглавена разпечатване на пророчествата. Даниил 12 глава, 4 стих говори как се разпечатват пророчествата. Тя говори за запечатване и разпечатване. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. Този стих ни казва, че пророчеството ще бъде запечатано, затворено, т.е. то ще бъде неясно, неразбрано до определено време. И че голям фактор за разбирането на пророчеството е времето. Същото това пророчество, за което тук ни се казва, че е запечатано, затворено, ни е представено в Откровение 10 глава като разпечатано, разкрито. Това четем в Откровение 10 глава 1 и 2 стих. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълпове. И държеше в ръката си разгънатата книжка. И като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас. Тази книжка, за която вече прочетохме и на Даниил се каза затвори я, запечатай я. Същата книжка сега вече я виждам и разпечатана в ръцете на един мощен небесен представител. Ето как е представено това в един художник. Това всъщност е същата личност, която обяснява на Даниил кога ще стане разпечатването на тази книжка. Тази книга, кога тя ще бъде в тази форма, вече отворена, разкрита. Нека да се върнем пак на Данииловото пророчество, 12 глава. И там да прочетем от 5 до 7 стих. Тогава, като погледнах аз, Даниил, ето стояха двама други, един на брега от сам реката, един на брега от татък реката. И един е трече на облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката. До кога ще се чака за края на тия чудеса? И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни, когато сте се свършили да смажат силата на светиите, на светите люди. Тук виждаме много голямо подобие в описанието на тази личност, за която, която прожектираме и за която прочетохме в Откровение 10 глава, и за личността, която е описана в Даниил 12 глава. Също мощна личност, която стои над водата, издига ръцете си и се заклева колко време ще има до разкриването и разгъването на книгата. И той обяснява колко време ще има. Който живее до вечни векове, че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни, когато ще се свършили да смажат силата на светите люди. Значи, разкриването на тази книга ще стане след време, времена и половин време. Какво означава това време, времена и половин време? Трябва да се върнем отново на книгата Откровение и сега да прочетем 12 глава. И там 6 стих. И жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я храня там 1260 дни. И сега още веднъж 14 стих. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. Тази глава е особено ценна, защото тя ни обяснява, че време, времена и половин време е във всъщност 1260 дни. Значи, преследването, за което става въпрос, или времето за откриването на тази книга, разкриването ще бъде след 1260 дни. Тъй като тук става въпрос за пророчески дни, свещеното писание ни изяснява, че един пророчески ден се равнява на една година. Следователно, тук става въпрос за 1260 години. Тези 1260 години започват да текат от времето, когато папството получава правото да господства на църквата и да преследва всички, които той счита за еретици. Научаваме, че това става, когато светският владетел Юстиниан, владетелят на Рим, на източната империя, го овластява в 538 година. Така че в 538 година папата получава правото да преследва църквата, да преследва светиите, да смаже вярващите хора, както прочетохме в Даниил. И че това нещо трябваше да продължи 1260 години. След 1260 години, което става в 1798 година, тогава ще се разкрие, ще се разпечата книгата на пророк Даниил. Тогава тя ще бъде открита книга. Така че това най-същественото, което научаваме от тук, че книгата на пророк Даниил трябваше да бъде запечатана до 1798 година. В това време тя трябва да бъде вече разкрита. На тази дата трябва да се случат определени събития. Не само трябва да кажем, че пророчеството се е изпълнило в 1798 година, но тогава трябва да се случат определени събития, записани в книгата на пророк Даниил. Ако изчислението, което сме направили, съвпадне с събитията, които са описани в книгата на пророк Даниил, тогава ние сме уверени, че правилно сме направили изчисленията. И сега, кои събития трябваше да станат в 1798 година? Нека да прочетем пак, да се върнем пак към Даниил 12 глава. И там в 7 стих, последната част. Който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люди. Колко точно е записано? Значи ще има едно жестоко преследване на Божиите, Христовите последователи. Това преследване ще има за цел да смажи вярващите хора. Знаете, че това преследване, както вече казахме, започна тогава, когато папството се овласти и започна да преследва всички, които не бяха съгласни с убежденията и с философията на католическата църква. Започнаха страшните кръстоносни походи. Започна да действа инквизицията. Милиони хора са жестоко изтезавани и убити мъченически. Не знаем и точния брой на мъчениците, дали са 50 милиона или са 100 милиона. Свещеното писание не казва, че тази сила ще бъде премахната, която ще се опита да смаже светиите. И че това ще стане след време, две времена и половин време. И както изчислихме, това значи ще стане след 1260 години. И това време трябваше и се изпълнява в 1798 година. Точно в това време се сломи силата на преследващата сила. Знаете, че войските на Наполеон Бонапарт влязоха в Рим и плениха папата и го отстраниха от Ватикана. Така се изпълни това пророчеството. Пророчество. Махна се преследващата, огнетяващата сила. Силата, която се беше подставила за цел да смаже Божиите люди. Ето ви първото, което трябваше да се изпълни след изтичането на тези 1260 години. Това е едно от силните доказателства, че изчислението е правилно направено и че точно е следван библейският начин на тълкуване. Освен това, трябва да се изпълни още едно събитие. За него научаваме от 4 стих на 12 глава. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато ще станат някои неща. Тук са прибавени следващите. Когато мнозина ще изследват. И след това и знанието ще се умножава. Следващото забележително събитие, което аз подреждам като следващо, е увеличаването на знанието като цяло. И трябва да кажем, че съвременният научно-технически прогрес, развитието на науката и техниката получиха големия тласък в началото на 18-то столетие. 1798 година. От тогава започна бурното развитие на техниката на знанието на науката в нашия свят. Така че ние намираме следващото потвърждение, от което разбираме, че изчислението е съвършено точно направено. Аз имам някои скромни данни, които искам да поставя на вашето внимание. Електрическото осветление започна да се ползва в 1876 година. Телеграфа в 1844 година. Телефона в 1876 година. Парната железница в 1839 година. Фонографа 1877 година. Фотографа 1840 година. Безжичният телефон 1896 година. Това са само началото на бурния тласък, който се развива в едно динамично развитие на техниката днеска. Днес никой не може вече да направи описание да каже и в какво състояние се намира тя. Знанията се движат с такава голяма скорост, че ние не можем вече да ги следим. Това е следващото, което трябваше да стане в този момент, когато трябваше да се смаже силата на преследвача и след това да се увеличи знанието. Още нещо. Свещеното писание ни казва, че в този момент трябва да се получи голямо знание за книгата на пророк Данаил. Общо знанието в света и в частно знанието за книгата на пророк Данаил. Точно в този момент, в началото на 19-то столетие, а този процес е започнал още от 18-то столетие, така много подчертано, се започна тълкуването на двете много важни глави в Данаил. Това е Данаил 8 глава и Данаил 9 глава. И по-специално тази част, която ние сме разглеждали специално с вас, която е особено значение за развитието на християнската история, която постави началото на един нов етап от хода на християнската история, това е Данаил 8 глава 14 стих. След 2300 денонощие светилището ще се очисти. Това е направило много силно впечатление на тълкователите в това време. Положили са много усилия, за да разберат какво иска да каже пророчеството с това. Те разбират, че това пророчество има пряка връзка с пророчеството, записано или обяснението, което е дадено в Даниил 9 глава. Там се обяснява, че за еврейският народ са отрязани и отделени 490 години, че те трябва да започнат с издаването на заповедта за съграждането на Йерусалим изново. И така, след като се направи това изчисление, се установи, че то се простира до 1844 година. В очите на нас, адвентистите, това е най-крупното изчисление и най-крупното тълкование на пророчеството от особено значение за християнството като цяло. Това бележи началото на един нов етап, както казахме, в развитието на християнската история, Това е момента, когато се появява църквата на остатъка, за която четем в Откровение 12 глава 17 стих. Откровение 12 глава 17 стих четем. Тогава змея се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. От тези думи разбираме, че в християнството трябва да се яви един остатък. И специфичното за този остатък е, че той ще пази Божиите заповеди. Това ще причини гневът на змея. И сигурен съм, че не е трудно да ви убеждавам, че единствено църквата на адвентистите от седмия ден от всички християнски общества е верна на Божия закон. Ние признаваме валидността на Божия закон, неговата непокътнатост, цялостност и задължителност в нашия верски живот, като норма на поведение. Така че църквата на адвентистите се появи точно в 1844 година и тя има точно този специфичен белег. Тя е верна на Божия закон, точно както пише тук, че те ще пазят Божиите заповеди и ще имат заедно с това нещо свидетелството на Исуса. Ето така се изпълни и следващото важно изискване. Първото беше, че ще бъде смазана силата на този, който преследва и който иска да смаже Божият народ. След това ще има голямо знание, за което всичко е очевидно, е станало пред нашите и става пред нашите очи. И то започна точно тогава. Освен това се получи голямо знание във връзка с тълкуванията на Даниловото пророчество. Това е станало с тълкуванието на 8-та и на 9-та глава. Резултатът от това е появата на църквата на остатъка, която пази Божиите заповеди. Това е един безспорен факт. Това не е на църква в България, това не е на църква в един град, а това е на църква, която е хванала целия свят. Едно протестантско движение, което се движи уверено напред, което печели все повече и повече последователи. И то вече съществува повече 150 години. Което е едно доказателство, че това, за което говорим, са съвършено сериозни неща и че са неща, за които имаме точното разбиране. Това, което искам да подчертая, че пророческото слово, както Библията като цяло, любезни приятели, обръщам се специално към вас, не се бои от знанието. Някои хора мислиха, че Библията ще престане да въздейства върху хората, че тя ще бъде обявена като книга на неистината с увеличаване на знанието. А свещеното писание ни казва точно обратното, че колкото повече напредва знанието, толкова по-добре ще се разбира Библията. Толкова по-убедителни ще бъдат нейните истини. Толкова по-добре ще се разбира, че тя говори истината. И аз считам за дълг да подчертая особено това пред вас, че заедно с развитието на науката и техниката, на голямото познание във всички области на света, човечеството получи по-трайни и по-задълбочени разбирания за Библията като цяло и в частност за пророчеството. Тук разполагам с някои транспиранти, които показват това. Големите географски открития, големите археологически открития, научните открития, нищо друго не направиха, освен подпечатаха Библията. Представиха пред обществото като Божие Слово. И тази книга с течение на времето получава все повече и повече, се радва на повече и повече интерес. Тя е най-преведената книга на повече от 2000 езика, което показва, че науката, знанието не подкопава нейните устои, не компрометира нейните истини, а напротив ги потвърждава все повече и повече. На мен лично ми е малко мъчно, че когато трябваше да разглеждам Даниил 11 глава от 40 до 45 стих, трябваше да ви призная, че не мога да ви поднеса тълкование. Независимо, че преди няколко години поднесах едно тълкование. Имах известни основания. Имаше много примамливи страни в това тълкование. И днеска ми изкушава да ви ги кажа. Но ми се струва да ви ги кажа това, когато се чувствам абсолютно уверен и сигурен в това тълкование. Някои хора дори не бяха много удовлетворени за това, че не можех нищо да кажа. Но едно пророчество може да се разбере напълно тогава, когато се изпълни. И това го казвам не за мое оправдание и за оправдание на нас, които не можем да поднесем тълкование на това пророчество, но защото Исус Христос вече беше казал това. Ето какво четем в Йоан 13 глава 20 стих. Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когато аз пращам, извинете, деветнайсти стих, неправилно съм си обязал, от сега ви казвам това нещо, преди да е станало. Та когато стане, да повярвате, че аз съм това, което рекох. Кога ще стане то? Кога ще го разберем? Когато стане. Исус Христос не казва, че предварително ще можем да го разберем. Но когато стане това нещо, тогава ще разберете, че този, който ви говори, съм аз, точно този, който имам, съм това, за което имам претенция. Като потвърждение на това, искам да кажа и да подчертая, че пророчествата за Христовото разпятие, които са предмет на всички пророчества в Стария Завет, това са и пророчества, с които Христос много пъти си послужи и Той каза на учениците, че какво точно ще стане. Оказва се, че учениците не можаха да ги разберат. Това особено ясно личи от разговора, който Той провежда с двама ученика в деня на Възкресението, в неделя. Много обичам да чета тази случка. Искам сега да я представя пред вас в Матей, в Лука 24 глава и там от 21 стих. А ние се надявахме, че Той е онзи, който ще избави Израиля. И освен на всичко това, вече е трети ден от как стана това, казват те, разочаровани до край. При той и някои жени измежду нас ни смаеха, като отишли от заран на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и ни казаха, че видели видение на ангели, които казали, че той е бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха тъй, както рекоха жените, а него не видели. И той им рече: О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. До този момент, в този момент са изпълнени всички пророчества, свързани с смъртта и възкресението на Исус Христос. Това са пророчества, които сам автора на пророчествата тълкуваше пред учениците. 3 години и половина имаха възможност да слушат от неговата уста тълкуванието на пророчествата. Сега пророчествата са изпълнени, учениците все още не ги разбират. Вече изпълнени, не само че предстои да се изпълнят. От поведението им преди разпятието на Исус Христос показва, че те съвършено не са разбирали това, което трябвало да знаят много добре. Може би не е мястото да кажа защо не са могли да разберат това. Христос не е имал за цел да скрие нещо от тях. Напротив, Той си старал да го направи по най-разбираемият начин за тях, да го представи по най-убедителният начин. Но до такава степен са наслоени предразсъдъци в тях, че те не са способни да възприемат. И сега всичко това вече е станало. Отиват на гроба, установяват, че тялото го няма там. Жените им казват: ангели видяхме, ангелите ни казаха, че той възкръсна. Учениците отиват и разбират, намират следи от това, което жените вече казват. И все още тези хора са с някак си, както той ги нарича, мудно сърце. Хора с някакво покривало върху ума си. И сега Христос започва да им тълкува пророчествата. И той им рече: О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? Какво неестествено има тук? Кое не е изпълнение на пророчество от всичко това? И като почна от Мойсея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Като започна от Мойсея и при всички пророчества, във всичките писания, тълкуваше им писаното за него. И приближиха селото, в което отиваха, той се държаше като че отива по-надалеч, но те го нудиха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер. Единът вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха. А той стана невидим за тях. И 32 е особено важен. И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанието? Кога разбраха пророчествата? Всичките пророчества, писани в Стария Завет за Исус Христос, а за Неговото разпятие и възкресение, разбраха ги след като всичко това стана факт. И още нещо. Когато Той им тълкува пророчествата. Затова не се безпокоя, че не мога да ви тълкувам Даниил 11 глава от 40 до 45 стих. И съм спокоен, защото те трябва да станат. Твърде и възможно и тогава все още да сме толкова мудни, че да не ги прозрем. Но Господ няма да ни остави в неведение. Ще ни ги покаже така, както трябва да ги видим така, както трябва. И така, едно пророчество е предназначено за определено историческо време. То ще се изпълни и се изпълнява точно така, както е предвидено, както е казано. Но ние можем да бъдем сигурни, че сме го разбрали точно така, както трябва, само когато това пророчество вече е изпълнено. Към това искам да прибавя още един факт. Това е от нашата ранна адвентна история. Когато беше изтълкувана Даниил 8 глава и 9 глава, и специално пасажът Даниил 8 глава, 14 стих, след 2300 денонощия светилището ще се очисти. Направиха се изчисленията, много точно бяха направени, но не можаха да схванат събитието. И точно в момента, когато се изпълняваше пророчеството, когато имах основания да бъдат много радостни, те бяха разочаровани. Защото не схванаха събитието, което визира това пророчество. Те разбраха пророчеството един ден след всичко това. Малко по малко им се разкриваше истината и те разбраха, че става въпрос за небесното светилище. Разбраха въпроса за светилището и така всички неща си дойдоха на мястото. Може би трябваше да минат години, малко по малко всичко да се изяснява пред умовете на хората. И така да се постави една здрава основа на Христовата църква, върху която ние градим сега и чувстваме, че тя е непоклатима. И така, в Даниил 12 глава има две запечатани пророчества, за които искам да спомена сега. Те са в 11 и 12 стих. И от времето, когато се премахне всегдашната и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дена. Извинете, дни. Блажен, който изтърпи и стигне до 1335 дни. Две пророчества, за които също не мога да се изкажа убедително. Верно, че има становища на тълкователи, но все още има много сериозни различия. И затова решавам и това да спестя на всички нас. Убеден съм, че ще дойде времето, когато ще разберем това. От нас се иска търпение. Това, че не разбираме всички пророчества, не е фатално. Защото в Даниил 12 глава 8 и 9 стих четем следното. И аз чух, но не разбрах. Той чу по-горното изказване на това небесно същество, ще повторя. И чух облечене в ленини дрехи, човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в оня, който живееше до века. Че това ще бъде след време, времена и половин време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смаже силата на святите люди. Но не разбрах. Чул това изказване, но не го разбрал. А той рече, това свято същество казва, иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на време. Явно Даниил има силното желание да разбере какво иска да каже с това небесния пратник. Какво е това време, времена и половин време? Какво е това смазване на светиите? Особено заинтересува. Еврейският народ ли ще бъдат тези? Други хора ли ще бъдат? Чух, но не разбрах нищо. Ангелът му казва: Данаиле, върви си. Думите са запечатани. Не можеш да ги разбереш. Но те ще се разберат в края на времето. Ще дойде време, когато това всичко ще стане съвършено ясно. Как ще да разбере Даниил, брати и сестри и приятели, че ще се появи папство, ще появи Христовата църква, че ще има отстъпление? Как ще да разбере Даниил, че еврейският народ ще да бъде отхвърлен като Божий народ, че Бог ще да покани езичниците и от тях да направи свой народ? Че църквата ще да върви поведоносно до трети век, че след това ще да се появи една отстъпила сила. Тя ще бъде инструмент Сатана да преследва Божиите деца. Че това ще да трае 1260 години, че тази сила ще да бъде смазана от френските революционни войски. Как ще да го разбере Даниил? Какво основание имаше той да схване всичко това? Една далечна история, която ние можем да разберем сега, когато се обърнем назад. Затова Бог му казва: Данииле, върви си. Думите са запечатани, не можеш да прогледаш в тях. Не си в състояние. Капацитетът и възможностите не ти помага да проникнеш в тази тайна. Ще дойде време. Ще стане възможно всичко това. Всичко ще бъде пределно ясно. Ето ви, за един час ви казах неща, които Даниил никога не можеше да разбере. Разбрал съм ги, защото живея 150 години след това време. Изяснени, уточнени, съвършено, сега мога с ликота да ви ги кажа. Кое е важното? Не е най-важното дали познаваме всички пророчества и особено пророчествата, които стоят в бъдеще, а важното е това, за което четем в 10 стих. Ще повторя 8, 9 и 10. И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде светлината на това? А той ми рече: Иди си, Данаиле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Позволявам се още малко да кажа нещо. Един Бог не може да ги обясни така, че Данаил да ги разбере. И тук боравим с един от най-интелигентните, най-разумните хора. Свещеното писание го признава за такъв. Човек с огромни възможности. Пред него стои сам Исус Христос, който е автора на писанията и на пророчествата. И Исус Христос не се наема да му ги обясни така, да успокои неговия дух. Защото разбира, че това е невъзможно да се възприеме. И сега 10-я. Мнозина ще се чистят и избелят. И ще бъдат опитани. А нечестивите ще вършат нечестие. И никой от нечестивите не ще разбере. Но разумните ще разберат. Не се тревожи, ако не си могъл всичко да разбереш в пророчествата. Ако някои неща за теб и за мен са запечатани, по-важното е кое? Да се чистиш и още. И да се избелваш. Това е важното. Тук Библията ни представя два пътя. Пътя на нечистотата. Нечестивите ще продължават да вършат нечестие. Все повече и повече ще влизат в тинята на нечестието. Чистите, избрали другия път, и ще вървят по пътя на чистотата. Не само ще се чистят, а още какво ще правят? Ще се избелват. И това, което мен озадачава, как е възможно в един свят, който непрекъснато тъне в нечистота, в същия този свят да се измъкнат хора, които вече са се отвратили от нечистотата, обикнали пътя на чистотата и непрекъснато да се очистват и да стават все по-чисти и по-чисти? Ще се формират две групировки в този свят. Хора изцяло в нечистота и хора изцяло чисти, избелени. Както и говорихме за 11-та глава. Светът ще се раздели на две. Ще дойде време, когато Михаил не трябва вече да се застъпва. Защото хората толкова са обикнали нечистотата, че никой не може вече да ги измъкне от нея. И хората са станали толкова чисти, че няма нужда някой да се застъпва за тях. А затова Михаил се повдига и няма да се застъпва повече. Ето каква задача стои пред нас. Да обичаме чистотата. Да започнем да се очистваме. И още какво да правим? И да се избелваме. Какво ще направят тези, които са се изчистили и избелили? Мнозина ще се чистят. Обичам думичката мнозина. Няма да сме самотни в този свят. Мнозина ще се чистят. Колкото по-голяма става нечистотата, толкова повече хора ще купнее за чистота. Мнозина ще бъдат. Някои ни предричаха края. Те си отидоха. Не само краят на нас, а мнозина ще се чистят. Мнозина ще се чистят и изберат и ще бъдат опитани. Много важен фактор. В Божието царство няма да минем без опитване. Ще трябва човек, избелващия и чистия човек, ще трябва да мине през тежки изпитания. Божият народ така е минавал в миналото. Опитвали се да го смажат с жестока сила. Не са успели да направят това. Никога няма да успеят. Но Божият народ ще бъде пак опитан. Тази преследваща сила наново ще се въздигне. С по-голяма сила, с по-голяма хитрост ще се опита пак да унищожи Божият народ. Тя ще му причини едно голямо опитване. Но този народ ще бъде опитан и ще докаже чистотата си. Особено когато остане без ходатай. Тогава ще минат през така наречената Якова скръб, казва Библията. Особено тежко изпитани. Но с чест ще завършат изпита си. А нечестивите ще вършат нечестие. И никой от нечестивите не ще разбере. Глупости. А разумните ще разберат. Или има ли връзка между чистенето и разбирането? Пряка връзка. Ако искаш да разбереш пророчеството, очиствай се. За да можеш да го разумееш. То не е въпрос само на интелигентност, не е въпрос само на познание, а е въпрос на морална чистота. За да може Господ да ти го разкрие. И в края. Какво да направим, за да разберем пророчествата? Прочитам още веднъж Даниил 12 глава, 4 и 11 стих. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето. Кое е първото изискване, за да разберем пророчеството? Пророчеството да си дойде във времето. Това е първото изискване. Второто. Когато мнозина ще изследват. Второ изискване, изследване. Трето изискване. И знанието ще се умножава. Не може да се разбира пророчеството без знание. Първо трябва да дойде времето. Не може без изследване. Не може без познание. Не може един човек, който не разбира историята и не познава историята, да се захване да тълкува пророчеството. Аз съм виждал хора, които правят такива отчаяни опити. И просто злепоставят пророчеството. Изисква се голяма компетентност. Трябва да се познава добре историята. И затова казва, знанието ще се умножава. Изисква се знание за разбиране на пророчеството. И кое е последното? Мнозина ще се чистят и изберете ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще разбере. Но разумните ще разберат. Последното изискване е изчистване, за да разберем пророчествата. Какво да си пожелаем в края? Има два пътя, които стоят пред нас. Пътен на нечистотата. Широк, удобен, лесно се върви. Можеш да се обичаш както си искаш. Може да си с много петна. Щях да пропусна да представя. Може така. Може с много петна. В този широк свят на никого не правиш впечатление. Можеш да вършиш каквото си искаш нечестие. Можеш да употребяваш каквото си искаш. Можеш да ядеш и да пиеш каквото си искаш. На никого не правиш впечатление. И можеш повече и повече да се дълбочаваш в това. Но има и друг път. Път е на чистотата. Тук автора е поставил 10 Божии заповеди. Когато нечистия се срещи с тях, какво забелязва? Забелязва петната си. И след това, благодарение на съобразяването му с тези изисквания, той вече може да стои пред Божия закон чист. И сега искам да се обърна към вас. Кой път ще изберете? На нечистотата или на чистотата? Естествено сме създадени да вървим по пътя на чистотата. Той е единственият удовлетворяващ път. Това ни прави възвишени и издигнати. Това ще ни даде правото да живеем в Божието царство, царството на чистотата. Но можем да вървим свободно, лесно по царството и по пътя на нечистотата. Но то ще е гибел. Всички Божии неща, толкова святи и чисти, толкова точни и верни, ще ни изглеждат неразбираеми и няма да ни заинтересуват. Господ да ни помогне да изберем пътя на чистотата. Амин.